Vi samles i bønn. Herre Jesus, igjen er vi kommet til den stunden da vi er hjelpesløse. Om ikke du åpner opp og kommer ned med de hellige ånd, så er dette fullstendig nytteløst. Kjære Jesus, åpne vårt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder og tro på Jesus i liv og død. Kjære Far, takk at vi forsamles i din Sønns navn, han som har åpnet himmelen. Amen. I Lukas evangelium, kapittel 18, der skal vi samles om budskapet fra vers 31. Lukas 18 fra vers 31 i Jesu navn. Han tok de 12 til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham i hjel, og på den tredje dag skal han oppstå.» Men de forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa: «Herre, at jeg må få synet igjen.» Og Jesus sa til ham: «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen. Der er nok mange mennesker samlet rundt Jesus der. Men Jesus roper på de 12. Han tar de 12 til side. Jesus har fortrolig samfunn med sine, han. Det har han også i dag. Når vi samles i kirker og bedehus, så kan det være stappene fullt av mennesker. Men det er noen han tar seg spesielt av. Hvem er det? Det er de som er hans barn. Det er de som er født på ny. Det er bare én måte å komme inn i Guds rike på, å bli født på ny. Det er ikke lenge siden, et år kanskje, jeg hørte en som skulle holde en foredrag om Guds rike. Og jeg må si, det var mye interessant og godt i det han sa, men det var noe han ikke sa. Hvordan man kommer inn i Guds rike. Etter det foredraget å dømme, så skulle man tro at de aller fleste automatisk var der. Bibelen sier nei. Over salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Nå tar han de 12 til side. Det er noe viktig han skal si. Og det han nå skal snakke om Jesus, det er noe som skal skje, som aldri før har skjedd. og det som skal skje, skal aldri skje igjen. Det er historisk. Og jeg skal si deg en ting, det er det viktigste vi får høre når vi lever her på jord. Ja, du må da si, hva var det han skulle si da? Hva var det han skulle si til de tolv? Hva var det han var så interessert i å ta de til sides for? Jo, det skal jeg si deg. Han skulle fortelle at han skulle åpne himmelens dør. Åpne himmelens dør, sier folk. Ja, den er vel åpen. Det er en merkelig måte å snakke på. Du kan skjønne det, sier folk, at hvis Gud er kjærlig, og hvis Gud er god, så er himmelens dør åpen for oss. Synes du at du passer i himmelen? Si deg en ting. Skulle Jesus ta oss automatisk inn i himmelen, så ble det ikke himmel. Vi passer ikke der. Vi har en natur. Djevelen, han har fått sin natur inn i menneskene. Han vil ha de med seg til helvete og ikke himmelen. Men så er det håp over teksten. For hva er det Jesus vil si det? Jo, han skal fortelle hvordan han skal åpne himmelens port. I syndefallet ble det sagt vakt etter Adam og Eva ble jaget ut av paradisen. Engler med luende sverd skulle passe på at ingen med synd kom inn igjen. Der ute er du født. Derfor må du fødes på ny. Når vi feirer påske, får vi i nær detalj, hører hvordan Jesus åpner himmelens port. Han sier her, vi må si noe før vi sier det, tror jeg. Han tar de tolv til side og sier til de, se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene og menneskesønnen skal oppfylles. Det er allerede nedskrevet i det gamle testamentet. Der står det. Der står det hva som skulle skje. Og det står i skrift etter skrift i det gamle testamentet, hvordan Messias skulle komme og gjøre alt vel. Det er, vi har det nedskrevet, men det er ikke alltid så greit å få øye på det. Det må åpenbares. Det må åpenbares. Og så sier Jesus, han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham, de skal slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Nå kjenner vi til dette. Dette har vi hørt om siden vi var små. Om Jesu lidelse og hva han måtte gå igjennom. Og så sitter det noen her i kveld, og i hjertet ditt så sies det, takk kjære Jesus, du gjorde det for meg. Takk at du gjorde det for meg. Takk at du åpnet himmelen for en sånn en som meg. For du har nemlig opplevd å se himmelen stenge. Det er utgangspunktet til menneskene. Himmelens dør er stengt, for det er bare én vei dit, og veien er Jesus. Vi synger i en sang. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blod, som evig varer ved. Men disiplene forstod ingenting. Det står det. De forstod ikke noe av det. Og dette ord var skjult for dem. Og de skjønte ikke det han sa. Og hvis du går til Peter, hvor det står i det 16. kapittel i Matteus, hvor Jesus spør han, hvem sier dere at menneskesønnen er? Så stiger Peter fram og sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Det svaret er så bibelsk og så rett at Jesus sier, salig er du Simon Jonas' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Men rett etter så viste det seg at Peter forstod så lite likevel, at når Jesus sier at han skal lide og dø, så tar Peter Jesus til sides og sier, Herre, dette må aldri skje med deg. Det var ikke fordi han hadde imot Jesus. Han satte stor pris på Jesus. Og han satte så stor pris på Jesus at han ville berge Jesus fra døden, for Jesus sier jo han skal dø. Nei, det må aldri skje med deg, Jesus. Vik bak meg, Satan. Du er meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til, sier Jesus. Hvorfor er Jesus så hard? Hvorfor? Fordi hvis ikke han hadde gått den forferdelige veien til Golgata for våre synders skyld, så hadde ingen blitt frelst. Ingen. Så sier de, ja, men Peter, han kunne jo lese de gamle skriftene. Og de bibelske personer, de kunne mye av dette utenat. Han så det ikke likevel. Nå har du kanskje vokst opp i bedehusmiljøet. Er frelsen åpenbart for deg? Jeg må innrømme, i det siste så har jeg lest en del fra Kina. Nå er Kina blitt aktuell, men på en litt annen måte i dag. Det kjenner vi til fra nyhetene. Men jeg har lest en del av Asbjørn Aavik om den vekkelsen som gikk over feltet på slutten av 20-tallet og 30 og utover. Det er helt spesiell lesning. Vekkelsen begynte med de bekjennende kristne. Vekkelsen begynte med evangelistene, med forstanderne, også med misjonærene. Det skjedde ofte før prekenen var ferdig, så er det noen som begynte å briste i gråt og faller sammen, for de så seg utestengt fra himmelen. De så at Gud var hellig. Og gråten tok den ene etter den andre der nede i salen. Nå kan man piske opp en stemning som folk begynner å gråte. Det er visst ikke så vanskelig, jeg har ikke prøvd på det. Men det kan være ganske enkelt for en predikant eller en som står på en plattform og lager seg suggestjon og får folk til å gjøre litt av hvert som de selv ønsker. Men når Gud ved sitt bare ord forrammer hjertet, du er en synder, du er en tyv, du er en horkarl, du har misbrukt Guds navn. Kjære venner, det er ikke enkelt i dag såkalt å holde sin sti ren. Når det gjelder å misbruke Guds navn, så er det nesten umulig, så langt jeg forstår, i massemedia å følge med i et idrettsarrangement uten at folk enten spotter Gud eller roper på Satan. Ja, sier du, det er jo sånn, sånn er jo verden. Godtar du det? Godtar du det? At verden er sånn, ja. Men vi har en syndig natur med også. Og den vil gjerne ta del i dette. På en eller annen måte. Ja, de forsto ikke noe av dette. Jesu forsoning, det som var helt nødvendig, de skjønte det ikke. Og nå er mitt spørsmål til, jeg skal ikke tale så lenge at dere sovner, tror jeg. Men jeg hadde spørsmål for resten av preken. Hvordan skal vi i dag få bruk for budskap om Jesu forsoning og hans frelse? Kunne Gud sende vekkelse slik at folk fikk en fart i seg? Vi må vite om vi er frelst. Da kommer resten av tekster som jeg leste som en illustrasjon. Eller hvordan skal vi si det? Den blinde mannen. Han kom ned til Jeriko, og der satt der en blind mann. En blind mann og tigga. Å være blind, det førte til at han måtte fram med tiggerskåla, og der satt han ribba for alt det som andre kanskje kunne jobbe og tjene penger og fillete kanskje var han og skitten. Der satt han, og når folket kom forbi, så ble han interessert. Hva er det? Hvorfor er det så mye folk her? Og så viser det seg han hadde hørt om Jesus. Han hadde hørt om Jesus, det er helt sikkert. Jo, sier folk, det er Jesus fra Nazaret som går forbi. Så tenkte han, går forbi. Han trenger jeg. Og så begynner han å rope etter Jesus. Folket truer han og sier at Jesus må ha ro. Man kan ikke ha dette oppstyret her nå. Du roper så høyt. Han roper enda høyere. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. La oss nå si det. Denne mannen visste at han var i nød. Det bare tvang seg fram fra hjertet hans. Nå er det sånn at Jesus, Gud den hellige ånd, vil sende vekkelse også i dag. Det vil han. Og jeg spør, hva var redningen for den blinde som satt her og tigga? Det er flere svar. Det første, Jesus gikk forbi. Når Jesus gikk rundt, så heter det at Guds rike er kommet nær. Guds rike er kommet nær. Jesus gikk forbi. Men hvorfor er det så lite vekkelse i Norge da? Det for Jesu evangelium forkynnes dog ifra bedehuset og kirker mange steder altså. Det forkynnes om Jesus, at han er god, at han er frelseren, at han har båret våre synder på sitt legeme, at han sto opp igjen av grava til vår rettferdiggjørelse. Det forkynnes. Men du, det er ikke nok at Jesus gikk forbi for denne mannen. Det var en ting til som var tilfelle. Hans hjerte var i nød etter Jesus. Det var skjedd noe med han. Hjertet, det ropte der inne, han kunne bare ikke tie still. Han brydde seg ikke om at han skjemte seg ut. For det var noe her inne som ropte. Det var en plass vi hadde virksomhet for mange år siden. Vi sang alltid barnesanger på det bedehuset, akkurat som vi gjorde i kveld. Og vi sa til de små, kanskje dere vil være med fremme på plattformen og synge? Og så sang vi den sangen, hvor er billetten, hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og jeg husker kveld etter kveld, så sto der snart til slutt en stor skoleklasse fremme på plattformen og sang om Jesus. Men vi var to predikanter, vi reiste jo igjen. Men så kom jeg tilbake til det stedet en del år senere. Og en av de guttene som hadde stått her fremme og sunget, han så plakaten. Og så sa han til kameraten sin, du, nå kommer de der to igjen på bedehuset. Ja, 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 sa han andre. Ja, men vi trenger ikke gå med nå på bedehuset. Vi er jo ikke kristne med nå. Nei, sa den andre, vi er jo ikke det, så vi trenger ikke det. Det første møtet satt en av de helt bak likevel. Det så jeg. Hvorfor satt han der? Jo, det skal jeg si deg. Fordi her inne var det begynt å bli en lengsel etter Jesus. Møtet var slutt, og han gikk fort ut og forsvant. Neste kveld satt han der igjen. Og han kom igjen, kveld etter kveld etter kveld. Jeg sprang ikke etter han. Det gjorde jeg slett ikke. Men jeg tenkte Gud må få lov å virke. Og jeg skjønte at det skjedde noe med han. En kveld vi skulle kjøre hjem, så ser jeg til han andre predikanten som kjørte bil. Skal vi stoppe og ta han med? For han skal samme veien. Ja, vi gjør det, sa han. Da skjønte jeg at Gud den hellige ånd var i virksomhet. Han satte seg inn i bilen, og så sier han, for du vet, det er ikke enkelt å si det, jeg må bli frelst. For vi har en sjelefiende som for alt i verden vil hindre det. Og er du her i kveld som ikke er frelst, så skal du vite det. Du er bonden. Du er bonden. Og hvis Gud kaller deg og begynner å rive i den fortøyningen som djevelen har bundet deg med, så skal du merke det. Da kommer du på valg, da blir det problem. Nå var han 16-17 år, denne ungdommen vel. Ja, hvordan er det å være på møte igjen, sier vi. Han satt der og pustet. Jeg synes så sier det. Jeg har tre spørsmål, sa han. Ja vel, sa jeg. Hvilke spørsmål er det? Spørsmål 1. Hva synes du om kvinnelige prester? Å hjelpe meg, tenkte jeg. Det var jo litt av et problem. Jaha, har du flere? Ja. Spørsmål 2. Hva synes du om homofilt samliv? Ja, det var også et spørsmål i tiden, for å si det sånn. Spørsmål 3. Hva synes du om at verslige folk går til nattvær? Kjære folk, tenkte jeg. Men jeg visste årsaken. Jeg visste det. De hadde en kvinnelig prest i bygda som bar alle til nattvær, samme hvem de var, som var for homofil samliv, og så videre. Ja, kan du ikke bli med hjem der vi bor, sier jeg? Så skal du få svar på disse spørsmålene skriftlig. Så blir han med hjem. Men jeg ser han for meg. Han står midt på gulvet med lappen. Han hadde ikke løst gjennom svaren i gang. Så sier jeg til han, det er ikke dette som er problemet ditt. Nei, sier han. Det er ikke det. For jeg er ikke kristen lenger. Kan dere hjelpe meg? Og så husker han når han sto der på plattformen og sang. Hvor er billetten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Jeg er ikke lenger på himmelvei, sa han. Ikke kameraten min heller. Ja, men det går an å vende om, sa vi. Og så bøyde vi kne ved en sofa der. Og ba til Gud om at Jesus måtte ta imot han. Neste dag traff jeg han Og så kommer han og så sier, du, det er et ord som er blitt så levende for meg. Jeg tror det står i Bibelen, sa han. Ja, hva er det, sier jeg. Det er det at han er såret for våre overtredelser, sa han. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at jeg skulle ha fred. Å ja, sier jeg, det var godt ord du kom med der. For det står hos profeten Esaias akkurat sånn som du sier det. Og det kan du stole på. Han ble så glad. Siden kom kameraten hans også, og flere med han. Jeg sier det fordi Gud, han vil virke gjennom ordet og dra syndere til Jesus. Det står i en salme, «Jeg ser min synd at den er stor». Jeg hadde problemer med det en stund, jeg. Jeg visste at jeg skulle se min synd, at den var stor. Men jeg så den ikke, synes jeg. Men jeg har sett noe annet siden. Jeg ser min synd, at den er stor. I tanker, gjerninger og ord. Og så står det mer, det er meg igjennom hjertet skjer. Gjør det det? Eller liker du å elske synden og leve i den? Jeg spør. Og jeg sier, behøver vi å snakke sånn på bedehuset? Svaret har to og ikke tre bokstaver. Jeg husker en mann, han bodde på gamlehjemmet i Finnmark en plass, samisk område. Og nå er det klart de har sine tradisjoner. Men før andakten var ferdig, så kommer han frem og var gråtende mot talerstolen. Sotto, sotto, synden, synden. Og så måtte jeg bare stoppe og trøste han der og forkynne han evangeliet og så gå videre i andakten etterpå. Han måtte ha hjelp der og da. Så sier Jesus til denne blinde mannen. Det var sikkert mye her vi kunne snakke om. Men så sier han til den blinde mannen, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det er akkurat som en kelner som går rundt og «Hva ønsker dere?» Ja, sånn er jo mye av forkynnelsen i dag. «Hva er dere vil høre for noe, så skal vi få det?» Og jeg har hørt om de som går på dørene rundt omkring og spør, hva skal til for at du skal komme i kirken? Hva skal vi forkynne for at du skal komme dit? Ja, jeg skjønner jo at folk vil ha folk i kirken, men altså, det budskapet som frelser spør folk ikke etter. Er vi klar over det? Folk må jo nemlig lære ved Guds ord. Den hellige ånds hjelp å stille de rette spørsmål. Det er jo det som er sannheten. Men Jesus sier, for han kjente han, han så tvers gjennom han. Hva vil du jeg skal gjøre for deg, Herre, at jeg må få mitt syn igjen? Og la oss si det med en gang. Han ble legemlig helbredet, og han ble en troende, din tro har frelst deg, sa Jesus. Det skjedde på en av misjonens skoler for mange år siden. Da gikk ingen eller veldig få elever på møtene. Det hendte det. Men lærerne syntes de var nødt til å gå. I hvert fall noen av dem. Og så skjedde det at Guds ord slo ned blant lærerne. Det er ikke så enkelt. For det var jo de som skulle lære elevene hva kristendom var. Jeg skal ikke si mer om det. Bare en kvinnelig lærer, hun skulle åpne et møte. Og jeg skjønte jo det var skjedd noe med henne. Jeg skjønte at Jesus hadde åpenbart seg for henne i evangeliet. Så hun fryda seg. Og så sa hun, dere skulle bare visst hvor mange ganger Jesus har stått foran meg og sagt, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og vet dere hva jeg har svart? Ja, hva svarte den blinde mannen, sa hun? Ja, han kunne for eksempel ha svart, jeg er blind, jeg kunne trenge en hvit stokk. Jeg er blind, jeg kunne trenge, hadde det vært i dag, jeg kunne trenge en som holdt meg i armen når jeg skulle over gata og det var mye trafikk. Eller en førerhund. Vet dere, Jesus har stått foran meg, sa hun, mange ganger og spurt, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og jeg har aldri bedt om noe mer enn en kvitstokk, sa hun. Jeg har bedt om å bli snill og god og lydig. Og det var mange gode ting hun hadde bedt om. Men nå har jeg Jesus selv, sa hun. Nå står jeg for Gud i Kristi drakt, sa hun. Nå er jeg ren, fordi han dekker meg med sin rettferdighet. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nå. For nå kan du vite det. Jo, når du får se Jesus, hva han er, hva han har gjort, så har du i han hele greia. I et øyeblikk. Røveren på korset fikk høre det. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Hadde han fått tid til forbedring? Nei, han hadde ikke fått tid til noe. Men Jesus var jo der, og Jesus er her. Og nå skal vi ikke holde på mer i kveld. Jeg skal si mer i morgen. Kjære Herre Jesus. Takk for at du kom og gikk den tunge veien til Golgata for mine synders skyld. Og takk at du åpna himmelen som var stengt. For vi har så, på grunn av ditt blod, frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Der som du har gått med blod og gjort soning for våre synder. Og takk i denne stund så er du der. Ved Faderens høyre hånd og ber for oss i kveld. Amen. Jeg skal prøve meg på en sang med det samme, tror jeg.